Starp tiem 22 zinātniskajiem institūtiem, kurus starptautiski eksperti pēc zinātnes izvērtējuma iesaka slēgt, iekļuvs arī Nacionālais botāniskais dārzs. Tā kā šīm viszemāk novērtētajām institūcijām nākamajā gadā varētu vairs nepiešķirt naudu, tām būtu jārēķinās ar slēgšanu vai apvienošanu ar kādu citu organizāciju. Kā savu nākotni redz botāniskais dārzs un kā skaidrojums tiks zemais novērtējums, par to nākamajās minūtēs runāsim ar Nacionālā botāniskā dārza direktoru Andreju Svilānu. Labrīt!
Labrīt!
Bet vispirms par šo faktu, lūk, kas mums šajā nedēļā jau tāds ierasts kļuvis, šis rīts mums atkal augstākais šajā ziemā. Ko tas praktiski nozīmē Nacionālajiem botāniskajiem dārzam?
Nu, tas, protams, nozīmē izmaksas par siltumu, jo mūsu oranžērijās, kur glabājas mūsu nacionālās krizantējuma Gerberu kolekcijas ciklamens, ja, loģiski mūsu siltuma izdevumi sastāda ļoti ievērojami mūsu budžeta daļu, un jo augstāks ir, jo lielāk ir šie izdevumi.
Jo tuvāk mīnus 20 grādu atzīmē, par cik jums palielinās šie izdevumi?
Ziniet, nav pat tā korelācija ar to temperatūru nav pat tik izteikta. Ja. Daudz briesmīgāks ir bijušas ziemas, kad nepārtraukti sniga, un tas siltums bija nepieciešams nevis tāpēc, lai augiem būtu siltāk, ja, bet gan tāpēc, lai kausētu sniegu. Tā kā šī korelācija ir tāda nu, bišķiņa stiepjama.
Bet ir kāds apdraudējums sniega kārta ļoti plāna, lai neteiktu nekāda?
Nē, šobrīd viss ir faktiski ideāli, jo tas augstums, mēs vienmērīgi kurinām siltumnīcu, mums nevajag grūst iekšā lieku siltumu, lai kausētu sniegu. Tā ka šis gads jau ir labāks, salīdzinājot ar citiem gadiem, kad nepārtraukti sniga, un kad bija jākurina šī iemesla dēļ, nevis tāpēc, ka ir augsti.
Bet tiem, kam augiem, kas ir ārpusē?
Tiem augiem, kas ir ārpusē, nu īsti sajūsmā es neesmu, jo ilgstoši pieturējās silts laiks. Un tas nozīmē, ka daudzi jau sāka mosties, jau faktiski droši vien, ka tulps jau pavasari, jau šis un tas jau pat uzziedēja. Tā kā tiem augiem, kas bija sākuši jau tā kā justies kā pavasari un mosties, jā, protams, šis sals ar diezgan mazo sniega kārtu, tas nav labi.
Tai jūs jau sākat domāt par kādas seks varētu būt?
Nu, sākam domāt, jā, bet, protams, tur, kur zemi šobrīd ir sasalusi, līdz ar to, tur, kur var, tur uzber sausu kūdru vai zāģu skaidas, un līdz ar to, nu, vismaz nostabilizē to temperatūru, jā, lai, esam tas augs maksimāli justos komfortabli, cik komfortabli viņš vēl var justies. Un nu, tādā veidā mēs, protams, mēģinām samazināt tos zaudējumus, kas mums varētu draudēt pavasarī kolekcijām.
Par jūsu zinātnisko novērtējumu, kā jūs skaidrojat to, ka jūs stīgūši tik zemi novērtējumu?
Nē, nu, paldies Dievam, aizvakar mēs beidzot saņēmām šo novērtējumu atšifrējumu, beidzot. Un tāpēc pēc šī novērtējuma saņemšanas beidzot es sapratu, kā pēc iepriekšējā izglītības zinātnes ministrijas vadība tik steidzami mēģināja otrdien izgrūst šo savu likvidācijas lēmumu caur ministru kabinetam.
Un proti?
Jo pašā šajā te raksturojumā botaniskā dāza ekspertu šajā slēdzienā nav neviena vārda par slēgšanu. Protams, punktu skaits ir mazs, metodika it kā liek runāt par slēgšanu, bet pašā vērtējumā nav neviena vārda par slēgšanu. Runa ir par mūsu plusiem un mīnusiem, par tiem mīnusiem, ko mēs paši labi apzināmies, par vecumu struktūru, par starptautiskās zinātnes, sacīsim, maz īpatsvaru, par nu, vairāk tad lokāliem pētījumiem. Bet tajā pašā laikā tur ir norādīti vairāki virzieni un, manuprāt, arī ļoti prātīgi virzieni, ja, kur mums būtu jāattīstās. Tā kā eksperti runā par attīstību, nevis par slēgšanu. Nu, protams, ja nebūs zinātnes bāzes finansējuma un ja vēl kaut kādas citas sankcijas var tikt veiktas, ja, nu, tad, protams, par attīstību nevarēs vairs būt runa.
Tad kāpēc tad izskanēja šīs runas, jūsuprāt, par to, ka vajadzētu slēgt?
Nu, manuprāt, tā problēma sakne ir gadiem ilga, un šis ekspertu slēdziens faktiski ir tāds, nu, tāds objektīvs, pusobjektīvs iemesls, lai panāktu mazo institūtu likvidāciju un nozaru institūtu aizgrūšanu pie nozaru ministrijām. Respektīvi, izglītības zinātnes ministrija palika tikai lielie institūti, universālie institūti, kas kotējās starptautiskajā apritē, a pārējie, lai mokās, kā viņi grib un kā viņas nozara ministrijas ļauj viņiem mocīties.
Bet mocaties jūs jau tā vai tā?
Mokamies tā vai tā, jā. Nē, nu, protams, 82 tūkstoši pagājušā gadā mums bija zinātnes bāzes finansējums, un bez 82 tūkstošiem gadā, protams, mēs mocīsimies vēl vairāk. Tas nav noslēpums. Ja, tai pašā laikā, ko es vēl gribētu teikt, ka nu, izglītības zinātnes ministrija šobrīd ir nedaudz pārsniegus varbūt tās savas kompetences robežas, jo zinātniskā darbība ir tikai viens no uzdevumiem, ar ko nodarbojas botaniskais dārzs, un šīs mūsu funkcijas ir deleģējis mūsu ministru kabinets, ja nosaka ar savu rīkojumu par mūsu reorganizāciju savulaik. Tā kā zinātne ir tikai viena komponente, tikai šīs vienas komponentes analīzes dēļ pateikt, ka ir likvidējams faktiski visa institūcija ar visām tām funkcijām, ko mums ir deleģējusi vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Nu, manuprāt, izglītības zinātnes ministrija nedaudz iebrauc varam kompetencē, un līdz ar to sumāri, nu, manuprāt, tā informācija, kas ir izplatīta sabiedrībā un arī kas sniegta ar ministru kabinetā, ir, teiksim tā, nedaudz maldinoša. Vai neprecīzi.
Kādas tad ir tās funkcijas, kādēļ tad botāniskais dārzs būtu uzturams?
Vispirmām kārtām, pirmais un galvenais, ar ko mēs nodarbojamies, tas, protams, ir mūsu vietējās Latvijas augu valsts genofonda reto aizsargājamo sugu izpēte, saglabāšana. Un te es varētu oponēt arī ekspertiem, kas saka, ka mēs esam vājuši lokāls spēlētājs. Nu, kaut kā dīvaini sanāk, jo mēs esam vienīgā institūcija Latvijā, kas nodarbojas reto aizsargājamo sugu pētniecību un aizsardzību ārpus dabīgajām atradnēm, viņu saglabāšanu in vitro sterilajās barotnēs, tad mākslas gēnu banku izveidošanu vispārējo. Ar šādām lietām mēs nodarbojamies vienīgie. Nākamais, botaniskais dārzs ir vienīgā institūcija Latvijā, kur tiek saglabāts Latvijas selekcijas vēstures, viens ļoti nopietnas posms, proti Gerberu selekcija, Latvijas selekcijas Gerberu šķirnes, krizantēmu šķirnes, alstrimēriju šķirnes, ciklamēnu šķirnes, ja. Šie visi, tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur tas viss notiek. Protams, no šīm kolekcijām viņas tiek saglabātas, ar viņām notiek zinātniskā izpēte tādos apmēros, cik tas ir nepieciešams viņu saglabāšanai. Un vairāk tur šobrīd arī nevajag darīt. Ja vajadzēs, mēs to darīsim. Pārmest mums, ka mēs tagad no šīm lietām netaisam startautiskas publikācijas, augsti kotējošās, ja, kas nemaz nav iespējams praktiski. Ja, nu, tas arī īsti nav korekti.
Kāpēc nav iespējams?
Tāpēc, ka šīs kolekcijas faktiski tiek saglabāts genofons, tiek saglabātas šķirnes. Nu, tieši tāpat tās, kā es salīdzinu, nu, varbūt tās kādreiz mēs Nacionālo botanisko dārzu ar Nacionālo biblioteku, jā. Arī Nacionālajā bibliotekā ir droši vien grāmatas, kurām ir daudz jauni pārizdevumi, kas ir smukākos vāciņos un jaunā drukā. Bet tas nenozīmē, ka to pirmizdevumu, ja, to 1800 vai kāda gada, ja, tas nenozīmē to, ka mums to vienu grāmatu plauktu vajadzētu tā izsviest miskastē vai aizvest uz papīra fabriku.
Jā, par tā grāmatām tas tā it kā saprotamāk ir nekā ar...
Šajā ziņā ar Latvijas selekcijas šīm šķirnēm ir tieši tā patās kā ar grāmatām. Paralēle ir vistiešākā. Arī tā ir viena Latvijas dārzkopības, Latvijas selekcijas vēstures nozīmīga sastāvdaļa. Nu, šeit mums ir nedaudz tāda muzeiska funkcija, ja? Bet viņa ir nepieciešama, jo, protams...
Ko tas dod to,
ka mēs saglabājam tieši to pašu, ko tam grāmatām vecajām. Mēs saglabājam šīs vecās šķirnes, un nav tā, ka viņas ir, nu kā, veca grāmata, ja, kā es sākumā salīdzināju, tikai. Jo daudzām šim šķirnēm ir pietiekoši vērtīgas īpašības, un jebkurā situācijā kaut kād šis te gēnu fonds, kas ir, viņš var pēkšņi atkal izrādīties vajadzīgs selekcijai. Mēs esam ārkārtīgi daudz ko pazaudējuši no Latvijas selekcijas šķirnēm. Un, nu, paldies Dievam, es tam citu patēc pastāvēcoties Nacionālam botaniskam dārzam, daudzas šķirnes ir tās, kas beidzot ir saglabājušās, ja? Ko šobrīd, tā ka viņas kādreiz ir bijušas izgājušas, pieņemsim, no modas, kur šobrīd, ka selekcionāri, kolekcionāri, arī zinātnieki brīnās par to, ka pie mums viņas saglabājušās izrādās, un pēkšņi viņas izrādījušās ir noderīgas. Lai gan kādreiz, nu tā kā atcerēsimies Viktoru Rehau, slaveno Liliju selekcionāru, nu tāda nostāsta ir, kad tā ka viņu... Tā ka viņš nomira, tad Jēkabpils pusē, tad pāri viņa Lilijas selekcijas laukiem pārbrauc traktors ar arklu. Šobrīd paši Lilijas selekcionāri kā ar uguni meklē viņa selekcionētās šķirnes. Kaut ko esam saglabājuši, kaut ko neesam saglabājuši, diemžēl. Tagad kožam pirkstos. Tā ir arī šim šķirnēm. Jā, it kā vienu brīdi viņa ir tā kā veca grāmata, noputējusi, grūti lasāma, šobrīd ir kaut kas selekcionēts jaunāks un kruzļaināks, bet kaut kāds brīdis pienāk, ka to visu vajag. un tam ir paredzēts botaniskais dārzs. Mēs neskrienam pakaļ katrai jaunākajai šķirnei. Mūsu uzdevums vairāk ir tieši šī konservācija, šī genofonda saglabāšana.
Bet kā botaniskais dārzs kotējās starp citiem botaniskajiem dārziem Eiropā, pasaulē? Kāda ir jūsu reitinga, teiksim tā?
Ja runājam par viens no galvenajiem reitingiem, ir kolekcija apjoms. Šajā ziņā ar saviem 11,000 augu dažādību mēs esam viena no lielākajām dzīvo augu kolekcijām Ziemeļaustrumu Eiropā. Un pie mums ir braukuši vācieši, pie mums ir braukuši dāņi, mums ir braukuši arā starptautiskā augu pavērotāja biedrība. Un viņi ir bijuši stāvā sajūsmā par to kolekciju apjomu, kas šeit ir. Diemžēl, jā, finansu trūkuma dēļ, tehnisko resursu trūkuma dēļ, cilvēku resursu trūkuma dēļ, mēs nevaram šīs kolekcijas šobrīd pilnvērtīgi izmantot zinātniskajiem pētījumiem un tam smalkajām publikācijām. Diemžēl, tiklīdz mums šādas iespējas būs, mēs to darīsim.
Tas ir no kolekciju viedokļa, bet no, teiksim, apmeklētāju skaita un tas, kas redzams apmeklētājiem?
Attiecībā uz apmeklētāju skaitu man nav datu un nebija arī precīzes uzskaits, manuprāt, par šo apmeklētāju skaitu pirms 2006. gada. 2006. gadā, kad es stājos direktora amatā, apmeklētāju skaits bija aptuveni 15,000. Tālāk jau ar mērķtiecīgu darbību mēs viņu palielinājām līdz nākamā gadā. Vienā gadā mēs viņu palielinājām līdz 25,000. Pēc tam viņš aizgāja, nu jau lēnāk kāpjot, līdz 37 vai 38,000. Dīvainākais bija kas, ka man liekas, ka krīzes sākumā viņš pat palecās bišķi vēl uz augšu. Tad viņš atkal nonāca lejā līdz 22,000, 23,000 un šobrīd lēnām turpina augt atkal.
Bet kādi ir plāni, lai piesaistītu atkal apmeklētāju skaitu palielinājumu iegūtu?
Mēs dažādojam, ja runājam par apmeklētājiem, par rekreāciju, par vides izglītību, par sociālo funkciju ar kaut kādā mērā, protams. Šobrīd mēs bagātinām savu pasākumu plānu. Jau arī tas, kas ir noticis, jau pirms vēl bija direktors, bet faktiski pa lielam kūrēju šo lietu, šis te Latvijas stādu gada tirgi, botaniskā dārza stādu gada tirgi, ja sākumā viņi notika viens vai divi gadā ar 20 dalībniekiem, 24 dalībniekiem, tad šobrīd lielākais apjoms, ko mēs esam panākuši, tas bija, manuprāt, 240 dalībnieki un 1000 apmeklētāju. Un šis gada tirgus notiek 7 reizes gadā no aprīļa līdz oktobrim reizi mēnesī. Mēs šos gada tirgus, protams, tas ir komerciāls pasākums, bet tajā pašā laikā tas ir vieta, kur satiekās visi stādaudzētāji, visi trakie un mazāk trakie dārznieki. Tajā pašā laikā mēs šos te mēģinām viņus bagātināt ar kultūras programmu, proti, lai sabiedrībai būtu šī izglītība atpūšoties, atpūta izglītojoties, un, ja mēs paskatāmies, tad arī šajā ekspertu vērtējumā tieši mūsu šis te sadarbība ar sabiedrību, jā, ir augsti novērtēta.
Un kā te jūs prognozējat, kā situācija tā atrisināsies?
Es domāju, ka šobrīd ir jātiek galā ar visiem tiem pārpratumiem, kas šeit ir radušies vai precīzāk sakot radīti. Tas ir viens. Otrs ir, es domāju, ka nozaru ministrijām ir jāsaka savs vārds un visticamāk, ka viņš varētu šķiet nešķirties no otrdien dzirdētajiem argumentiem, proti par to, ka nav jau runa par botaniskā dāza likvidāciju. Diezgan bēdīgs liktenis jau tiek solīts arī tiem, kas ir dabūjuši divas balles. Un tad, ja mēs paskatāmies, tad piedodiet, tad visa lauksaimniecības nozare, atskaitot mežzinātnes institūtu Silavu, ja, lauksaimniecības visa nozare faktiski ir uz likvidācijas sliekšņa. Tas nozīmē, ka veselas nozares, ja runājam par dabas pētniecību, nu, zaļās dabas pētniecību, tad paskatīsimies Latvijas universitātes bioloģijas fakultāte, divas balles, bioloģijas institūts, divas balles, botaniskais dārzs, viena balle, ja, Daugavpils universitāte, manuprāt, ir augstāk kotējusies, ja, tur ir labāk rezultāti. Tā kā veselas divas nozaru sistēmas faktiski tad notiek noliktas likvidācijas robežas. Es domāju, ka šeit ir nozara ministrijā būs noteikti jākonsultējas sevi. Tieši tāpat kā kultūras ministrijā jāpadomā, jo, ja nemaldos, tad Latviešu valodas institūts, kaut kas no vēstures, arī institūtiem, arī bijusi divām ballēm. Tā kā ja mēs nolikvidējam to, starp citu, jā, kas nekad nekotējies tik augstu, kā tur fizika, ķīmija vai kaut kas organiskās sintēzes, jā, vai tādas lietas, kas nekad nekotējies, bet kas ir būtiski nepieciešama Latvijas kultūrai, dabai, lauksaimniecībai. Ja mēs nolikvidēsim šīs nacionālās institūts, nacionālās pētniecības institūts, mēs nolikvidēsim nacionālās intereses.
Un kas būs ieguvēji?
Ieguvēji? Nu, kļūsim pa banānu republiku, kuru visu vedīs iekšā, un mēs pirksim. Tikai nezinu, pa ko.
Man jāsaka paldies jums par šo šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns. Paldies vēlreiz.